Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще търсим отговор на въпроса защо има толкова много християнски вероизповедания. Това ще бъде в контекста на поредицата «Пренебрегнати истини». След това в рубриката «За вашето здраве» ще поговорим за ползата от слънчевата светлина. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Албена Темалкова и мен Радостина Горанова. И така, скъпи приятели, в продължение на години Джордж Вандеман е мечтал устно и писмено да представи едно от най-вдъхновяващите библейски предсказания. Едно пророчество, което се намира в центъра на старозаветната класика. Поместено е в книгата на пророк Исаия. Не напразно този пророк е удостоен със званието евангелски, понеже е предсказал пришествието на Спасителя Исус Христос. В 58 глава от едноимената книга се намира най-прекрасното изложение на истинната религия. Там не само се възвестява Божията вест, но се прогласява настойчиво и убедително, като се предписва да развързваме връзките на ярема, да пускаме на свобода огнетените, да разделяме хляба си с гладните и да обличаме голите. Освен това, в 58 глава е предсказано заключителното възстановяване на истината в последните дни. И родените от теб ще съградят отдавна запустелите места, ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Скъпи приятели, възможно ли е ясното изложение на Божия план да включва възстановяване на истини потъпкани или извратени през вековете? Скъпи приятели, в книгата Откровение се намира пророчество, описващо пълното възстановяване на пренебрегнатите истини, като неотменима част от събитията на последните дни. Отговорът наистина наподобява разгръщането на вълнуваща драма, в която всички ние не сме само пасивни наблюдатели. Вие лесно ще можете да се убедите, че не е трудно да се съзидат мостове между различните конгрегации, които ще ни помогнат да разберем Божия план относно нашия живот. Целта на нашата рубрика е подробно да опише как Бог е използвал основоположниците на различни църкви, за да излее чрез тях светлината на пренебрегнатите истини и да ги реабилитира до тяхното правилно положение в християнските църкви. Ние сега ще представим вдъхновен обзор на реформацията, която продължава, приятели, до днес. Надяваме се, че вие ще намерите отговор на въпроса защо има толкова много църкви в нашата съвременност. скъпи приятели, защо има толкова много вероизповедания? Задавали ли сте си някога този въпрос? Навярно сте се питали. Да намерим отговора не е трудно, особено ако си спомним за коментарите, които слушахме в рубриката досега «Пренебрегнати истини». Ще отложим анализа на отделните църкви и ще се обърнем към едно пророчество, намиращо се в центъра на книгата «Откровение», което може да ни вдъхне мъжество. Бог разбира проблемите ни и желая да ни покаже правилната посока сред цялата суматоха и безпокойство, които ни обхващат, когато се изправим пред толкова много пътища към небето. Това е загадка, която всеки човек трябва да разреши някой ден, а сега ние се захващаме с тая работа. Позволете ми да ви отправя покана за очарователно пътешествие в Алпите и да се полюбуваме на впечатляващата панорама. Виждаме величествени, покрити с снежни шапки планински върхове. В тучните зелени долини текат прозрачни ручеи. Разгънатите под нозете ни зелени килими са покрити с диворастящи цветя. Градините на хълмистите склонове се огъват под тежеста на сочни плодове. Това е божествена страна, почти земен рай. Но преди много години тези места са били свидетели на трагично събитие. Неочаквано снегът почервенял, пропит от кръв, кръвта на Божия народ. Скъпи приятели, сега ви очаква една сърцераздирателна, но и вдъхваща вяра история, както и едно удивително пророчество. Преди стотици години територията на италианските Алпи била населявана от миролюбиви хора, наречени валдензи. В превод означава горски народ. Свежестта на вярата им наподобявала прохладен планински въздух. Тя била също толкова крепка, като вечно зелените дървета и чиста, като първия сняг. В продължение на хилядолетия те държали в своите ръце факела на истината, огряващ духовната тъмнина. Валдензите съхранили древната вяра, предадена веднъж завинаги от Исус Христос и апостолите. Вярата, която през столетията е била презирана и гонена от държавната църква. По-късно отново ще се срещнем с валдензите, но в началото позволете да ви попитам нещо. Трябва ли да ви очудва ерозията на вярата, наблюдаваща се днес в християнските църкви? В Стария Завет са отбелязани многочислени случаи на вероотстъпничество. И църковната история, предсказана в Новия Завет, несъмнено се повторила. Отпадането извратило истинската вяра, както предупредили апостолите Петър и Павел. Книгата Откровение също предсказва борбата на Божия народ за опазване на християнската вяра. Нека да прочетем 12 глава на книгата Откровение, първите два стиха. И голямо знамение се яви на небето, жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Коя е тази жена? В Библията Бог често прибягва до този символ, който олицетворява църквата. Тази красива и чиста жена представя неговите искрени последователи, а блудницата падналото християнство. А сега да обърнем внимание на следващите стихове. Откровение 12 глава 3 и 4. И яви се друго знамение на небето. И ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. Скъпи приятели, змеят не е никой друг, освен Сатана, смъртният враг на църквата. Спомняте ли си как той действаше чрез римския управник Ирод, опитвайки се да унищожи Христос, предавайки на смърт всички младенци на Витлеем? Но детето Исус било укрито заедно със своята майка Мария и Йосиф, нейният съпруг. Вие добре познавате тази история. След като Христос пораснал и започнал службата си, врагът преминал в настъпление, прибягвайки до нова тактика. Той се приближил до нашия Господ, когато пребивавал в пустинята с няколко хитри изкушения. Но Исус отказал да направи компромис със своята вяра. Разгневен, Сатана още веднъж сменил тактиката. Той въвлякал църковните ръководители в капана на своите измами. Щом установил контрол върху духовните водачи, веднага ги използвал, за да преследва Исус. По всичко изглеждало, че е успял да победи Христос на кръста, но той победоносно станал от гроба и се възнесъл към Божия престол. Обърнете внимание на 5 стих. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. Дяволът окончателно се провалил в нападките си към Божия син. Тогава той насочил гнева си към жената, т.е. църквата. Започнал да преследва Божия народ, използвайки същата стратегия, която употребил и в борбата с Исус. Историята отново се повторила по забележителен начин. Чуйте какво е станало. В началото Сатана се опитал да унищожи църквата в зачатък. В качеството на агенти използвал римските управници, точно както постъпвал и по времето на младенеца Исус. Но независимо от суровите гонения от страна на Нерон и неговите приемници, християнството оцеляло и се изпълнило с живителни сили. Сатана разбрал, че няма да може чрез насилие да унищожи Божият народ. Тогава врагът приближил църквата с изкусни хитри изкушения. Той решил да склони църковните ръководители да направят компромис. Мнозина отказали да отстъпят и съхранили вярата си, като Господ, когато бе подложен на изкушения. Но по това време Сатана успял да манипулира църквата, която влязла в съюз с държавата. В резултат, истината била погребена под наслоените предания. Хората, останали верни на Бога, отказвайки да вземат участие в вероотстъпничеството, били обречени на смърт, също като Исуса Христа. Историята е запазила това трагично свидетелство. Религиозните водачи унищожили милиони искрени християни, чиято единствена вина била, че верно следвали Божието Слово. Наложило се по време на тъмното средновековие те да минат в нелегалност. Четем за това в стих 6. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Това пророчество е с точно предсказано време. Периодът на преследване ще продължи 1260 дни. Как да разбираме това време дословно или символично? В тази връзка трябва да си спомним, че книгата Откровение оперира с всевъзможни символи. Гоненията в исторически аспект са се проточили повече от 1260 дни. Става въпрос за 1260 години. Има ли обаче доказателство за това? Известно е, че в символичните пророчества денят означава година. Можете да проверите това в Езекиил 4 глава 6 стих. Така учили реформаторите Мартин Лутер и други. Те считали, че тази цифра обозначава период от 1260 години, в течение на които църквата е била подложена на гонение в средните векове. Историята наистина, скъпи приятели, потвърждава това. В 6 век църквата, оказвайки натиск върху император Юстиниан, го заставила да издаде декрет, според който всички еретици били лишени от всякаква защита. Еретици били наричани тогава преданите Божии деца. С особена ярост гоненията започнали в 538 година. Ако към нея прибавим 1260 години, ще получим цифра, която се приближава към нашето време – 1798 година. В тази година Наполеон ликвидирал властта, огнетяваща верните. Така? По време на тъмните векове, както било предсказано в 12 глава на Откровение, Божият народ минал в нелегалност. В 16 стих се казва, че земята помогнала на жената. Алпийските планини и други уединени места скрили в своите потайни кътчета църквата и по този начин я защитили. Така тя оцеляла. През цялото това време светлината на истината никога не угаснала, макар едва да мъждела. И така, да се върнем на валдензите. Кои са те? Нека да посетим тайната църква мислено естествено, Чиеза дела Танна, което означава църква в земята. На колене и опирайки се на ръце, може да пропълзите през тесен каменен тунел до подземна пещера, в която се провеждали техните събрания. В тази пещера, прекрасно маскирана от самата природа, валдензите в течение на дълги години се покланяли на Бога в безопасност. Но накрая настъпил момент, в който мнозина от тях попаднали в капан. Войници обкръжили пещерата и разпалили в нейния вход клада. Вътре в подземието кислородът намалявал, а валдензите продължавали да славят Бога, докато не им останал дъх. Те били готови по-скоро да дадат живота си за вярата, отколкото да се откажат от нея. Никой не знае колко кръв била пролята от верните по време на дългото им пребиваване в пустинята, но също така, както Бог наблюдавал своя син, така той бил и със своя народ, за да го пази. И подобно на Исус, който възкръснал от гроба, удържайки победа над враговете си, и църквата накрая ще се пробуди от своя дълъг сън в пустинята. Трябва да подчертаем, че тук думата църква не означава деноминация. Лутеранска, баптистка, адвентистка – не. В Новия Завет думата църква, която произлиза от гръцката дума еклезия, означава призваните от Бога. Нима не ви харесва това? Нима не искате да бъдете в тяхното число? А сега, нека да се спрем на илюстрацията, която ще ни помогне да разберем преживяването на Божия народ, описано в Откровение 12 глава. Да предположим, че сте застанали на върха на планината, за да се любувате на огромната долина, която се простира под вас. Изведнъж забелязвате, че железопътните релси, само един коловоз, пресичат долината и се губят в глъбината на тунела. Внезапно чувате шум от приближаващ се влак. И ето го пред вас, голям стар парен локомотив, модел Болдуин, с два познати пътнически вагона, движещи се в еднопосочния коловоз със скорост от 100 км в час. И ако влакът изчезва в единия край на тунела, то разбира се би следвало да се появи от другия край. В това няма никакво съмнение. Но какво ще кажете, ако черният локомотив с двата стари вагона влиза от едната страна на планината, а от другата излиза съвременен дизел? Несъмнено ще се запитате какво е станало с влака вътре в тунела и ще имате право. А сега забравете този влак за минутка и си представете, че истинската църква е започнала своето движение по релсите на времето в началото на християнската ера. Постарайте се да си представите църквата, описана в 12 глава на Откровение в нейния най-чист вид, когато тя се движи по пътя на времето през столетията. И ето преминават 1, 2, 3, 4 век. През 538 година вярата трябва да премине в нелегалност, за да се съхрани. И ето тя изчезва в тунела на пустинята за повече от 1000 години. Сега ми позволете да ви задам още един въпрос. Може ли да очакваме, че църквата, която ни учи на тези истини, изчезвайки от поле зрението за толкова години, изведнъж ще се появи от тунела на пустинята със същата блага вест, която са носили и ранните християни? Безусловно. А какво ще кажете, ако от тунела се появи не една, а множество църкви? Ще предположите, че вътре в тунела нещо се е случило и спор няма, ще се окажете прави. Църковната история разкрива, че през средните векове е станало нещо неприятно. Истината пострадала, тя била разкъсана на части, но успяла да оживее. Забелязахме как се е намесвал Бог, за да възстанови пренебрегвана до този момент светлина. Той е подбудил реформаторите да издигнат забравени истини, отстоявани през вековете от църквата в пустинята. Мартин Лутер се появил на историческата сцена, за да възстанови нормалното сърцебиене на християнството. Реформацията започнала, но не свършила през 16 век. Светлината само леко проблясвала в тунела на пустинята. Но нима е възможно всички скрити до този момент истини изведнъж да се появят едновременно всички заедно. Подобно нещо едва ли би могло да се случи. Лутер открил отново, че прощението идва само чрез вяра в Исуса Христа. И ето, че се появила лутеранската църква. Но важността на останалите истини не била забелязана от Лутер. Някои от пренебрегнатите ние обсъдихме в нашата рубрика, като например кръщението чрез потапяне във вода, което било възстановено в своето първоначално значение от анабаптистите. Те от своя страна се обърнали към водещите протестантски богослови, подбуждайки ги да приемат новата светлина. Но такава среща им била отказана. И ето как се появила баптистската църква. След това, когато други истини осветили съзнанието на Уесли, официалната църква ги отхвърлила. Това предизвикало раждането на методистите. Все пак, историята, приятели, върви напред. Сега разбирате ли естеството на проблема, който се изправя пред нас? В тази връзка забелязваме печалната тенденция хората, зависейки от миналото, да очертават кръга на своите вярвания и да назовават вяра символите на своите предци. Тези оригинални символи на вярата, разбира се, са възстановили основите на християнството, но те не са предвиждали при никакви условия да възпрепятстват новата по-ярка светлина. Ето защо днес има толкова много вероисповедания. Спомнете си какво е казал Бог. Пътят на праведните е като виделото на разсънване, което се развиделява, додето стане съвършен ден. Тази мисъл е от Притчи 4 глава 18 стих. Ако следваме истината, тя свети все по-ярко и по-ярко и с все по-голяма слава. Винаги върви напред и се развива. Никога не остава на едно място, никога не умира. Виждате ли какво се опитва да направи Бог? Той желае да съхрани всеки лъч светлина, който всеки реформатор е запазил, и да прибави към нея отново открити истини, изгубени през столетията. Нима не желае да ги представи пред нуждаещия се свят в една система, цялата блага вест в първоначалната и красота. Нещата следвали своя ход. Бавно, но сигурно, отдавна изгубени истини били открити, освобождавайки се от смущаващите наслоения на средните векове. С откриването на допълнителна светлина възникнали нови движения, всяко от които отстоявало своя новооткрита истина. Нека да се обърнем към последния стих на Откровение 12 глава. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Това е описание на Божия народ от последните дни. Тук не говорим за отделни вероисповедания, а за верните деца на Бога. Забелязахте ли техните особени черти? Те пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Вярата в Христа и съблюдаването на Неговия закон вървят ръка за ръка, но в Декалога може да открием една пренебрегната до този момент истина. Знаете ли, че четвъртата заповед се отличава от всички останали? 9 от 10 императива ни говорят какво трябва да правим за Бога и ближния. Но заповедта за съботата ни открива какво Господ е направил за нас. Тя ни приканва да разделим почивката си с Бога, който е заслужил със своя труд. Нека да прочетем четвъртата заповед. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господ, твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Изход, 20 глава, 8 до 11 стихове. Както виждате, заповедта ни приканва да пазим седмия ден, за да отбележим Божия труд като наш Създател. Но съществува и друга причина за поклонението пред Господа в съботния ден. сега благоговейно ме придружете до Голгота. Вече е петък вечер. Настъпва време да се приготвим за съботата. Исус, разпънат на кръста, си спомня всичко, което направи за нашето спасение. След това с последния си дъх възвестява: свърши се. Неговата мисия е завършена. Човечеството е изкупено. Той си почива в събота, чествайки края на всичките си дела, които е извършил и след сътворението. Само този път Исус почива в гробницата. След съботния отдих, Христос възкръсна и се възнася към небесния престол. Идеята за поклонение в събота, седмия ден, за който се говори в четвъртата заповед, може да ви се струва нещо ново, или сте чували, че съблюдаването на съботата е просто едно законничество, но нищо не е по-далече от истината. Самата дума събота означава покой, отдих. А това е точно обратното на работата. Всяка седмица събота да призовава да оставим всичките си грижи и да си почиваме заедно с Бога. И това е, приятели, благата вест, отразена в Евангелието. Без съблюдаването на съботата, послушанието на Божия закон ще стане само законничество. Никога не забравяйте, ние се спасяваме, почивайки си в Христос. И това, както казахме, намира израз в Евангелието. Там е разковничето на веста за съботата. Сред основните задължения, предписани от закона, съботата ни предлага покой в изкупителното дело, което извърши Христос за нас. Сега разбираме защо Исус се провъзгласи за Господар на съботата. Ние демонстрираме вяра в Исус, нашия Създател и Спасител, като си почиваме в седмия ден. Съботата извиква в паметта ни всички велики дела на Бога за нас, по която причина му се покланяме. Но ето тук изниква един заплетен въпрос. Ако седмият ден, събота, несъмнено е денят за поклонение, защо повечето християни празнуват неделята, първия ден от седмицата? От предходните коментари научихме, че църквата в средните векове, без да има някакво основание в свещеното писание, чрез своя авторитет е променила съботата в неделя. Но още през 16 век праведните християни навсякъде са почитали съботата като свят ден. Някои анабаптисти пазили съботата, независимо от жестоките преследвания. Накрая пренебрегнатата, почти забравена истина за седмия ден събота била възстановена. От началото на 19 век милиони християни започнали да се покланят на Бога в събота съгласно свещеното писание. Скъпи приятели, какво славно наследство Господ е запазил за нас, осветявайки с ярка светлина истини, отново открити от реформаторите. Дори сега, в последния етап от реформацията, ние все още откриваме забравени частици истина. Трябва ли да следваме новата светлина? Какъв достоен призив за живите, мислещи християни! И сега, в края на нашите разсъждения по тази тема, искам да ви разкажа една кратка чудесна история, която Джордж Вандеман разказва в края на своя коментар, защо има толкова много вероисповедания. Едно момче пасяло овцете на баща си. Недалеч отвъд долината друго момче съседче също се грижило за бащиното стадо. Двете пастирчета били добри приятели. Веднъж внезапно се разразила силна буря и момчетата със своите овце се скрили от лошото време. Когато бурята стихнала и станало време да се прибират вкъщи, изникнал проблем. Те не могли да разделят своите овце. Някои познавали по външния вид, а за други нямали увереност, чии са. Накрая, в пълно отчаяние, опасявайки се, че ще бъдат сурово наказани, те все пак се разделили. Единия по едната пътечка, другият по другата. И какво мислите, че станало? Овцете сами се отделили и всяка последвала своя пастир. Виждате ли смисъла, приятели? От това кой пастир ще последва овцата, вие може да определите на кого принадлежат овцете в стадото. Ето как могат да се разграничат. Нима, вие не сте Христови агнета? Разбира се, ако го следвате, той в отговор ще ви открива истините от Словото Божие. А вие може да решите да го следвате напълно още сега.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето здраве», която ще започне малко нестандартно с една история. В предутринните часове на 30 април 1943 година британската военна подводница Серафим на нейно величество се плъзгаше мълчаливо към пристанището Хуелва, малък град на южното крайбрежие на Испания, страна с подчертано германско присъствие и тайни служби. А Хуелва, град с много умен немски офицер от разузнаването, който държеше своето главно командване добре информирано за всяко движение на съюзниците. На борда на Серафим лежеше замръзналото тяло на анонимен млад англичанин, който бе умрял от пневмония преди няколко дни, а сега бе облечен в униформата на майора от кралската флота и му бе дадена самоличността на Уилям Мартин. Самоличността му бе удостоверена чрез акредитивните писма, които носеше, чрез неговата карта за самоличност и различни други бележки, рецепти, сметките от пералнята, лични писма, даже съобщения от една реална банка, която го укоряваше за превишаване на кредита. Мисията му на умрелия майор Мартин бе да занесе запечатано куфърче с няколко писма от върховното командване на съюзниците до командира на северноафриканските армии, загатвайки, че ще бъде открит един нов фронт в Южна Европа, и то в Гърция или Сардиния, а не в Сицилия, както беше най-логично. Операция «Кълцано месо», така бе наречена тази хитра уловка, измислена и ръководена от лейтенант Юан Монтегю от британското адмиралтейство. В своята увлекателна книга «Човекът, който никога не е съществувал», Монтегю документира онова, което се бе случило. Тялото, доплувало до брега, било взето от един испански рибар, който го връчил на свой ред на местните военни власти. Офицерът от германските тайни служби веднага си взел копия от всичко, което се намирало в умрелия, включително и от фалшивите заповеди. Когато офицерите от германското върховно командване изучили внимателно всички подробности, подкрепящи главните разпореждания, били убедени, че съюзниците наистина възнамеряват да нахлуят в Гърция или Сардиния. Хитлер заповядал само няколко дивизии, подкрепени от военни кораби, да се прехвърлят в тези области от Сицилия, което всъщност било и истинската цел на съюзниците. Те нахули в Сицилия, като срещнали минимална съпротива и понесли незначителни загуби. В областта на здравеопазването, макар обикновено и да не сме жертви на измама, също сякаш се борим с заболяванията, без да знаем къде точно е битката. От Втората световна война насам сме направили огромни крачки в медицината, но те са били направени главно по отношение на острите форми на заболяванията, а не по отношение на превантивната медицина. Това положение не е резултат от някакво планиране, а проистича от обстоятелствата. Може би най-голямо влияние е оказал демографският фактор с миграцията на населението от селото към града. Оттам дойде и промяната в стила на живот. Разменихме чистия въздух за смога и физическата активност с гледането на телевизия. Вместо да ходим пеша на работа, ние отиваме с автобус или кола. Втората световна война ни потикна към масовото тютюнопушене, увеличаване употребата на алкохол и масовото разпространение на наркотиците. В началото на миналия век хората умираха главно от инфекциозни болести. Сега умираме в повечето случаи от дегенеративни заболявания – сърдечно-съдови, рак, диабет. Днес вече контролираме повечето инфекциозни болести благодарение на наличието на безопасни водни източници, подходяща отходна мрежа и масови вакцинации. Овладели сме такива убийци като скарлатината, полиомиелита, дифтерита за ушките. Острите инфекции в по-голямата си част могат да бъдат излекувани с антибиотици, които открихме. Но сега предизвикателството пред здравеопазването е как да се справим с епидемията от дегенеративни заболявания, причинявани главно от нашия стил на живот. Въпреки зрелищният напредък в медицинската наука, през последните 50 години, а ние постигнахме през това време повече отколкото през цялата предишна история, здравната индустрия е впрегната да обслужва по-скоро острите заболявания, отколкото да предпазва от болести. Сега сме принудени да направим преоценка, защото средствата, хвърляни за острите заболявания, вече надхвърлят възможностите, а въпреки това не се получава много добър ефект. Статистиката сочи, че процентът на заболеваемост и смъртност не намаляват. Освен това, живеем по-дълго и като последица се получава едно нарастване на възрастовата група над 65 години. А по-старите хора са по-чувствителни към болести и имат по-малка съпротивителна сила спрямо инфекциите. Този възрастов феномен се прибавя към епидемията от дегенеративни болести, която наблюдаваме в 21 век. Но стареенето не е главният фактор. Обществото е станало ухолно и отдадено на себезадоволяване. Пушим твърде много, пием твърде много, ядем твърде много, обичаме концентрирани храни. И ако се сметне колко хора са с наднормено тегло, ще се получи изключително заплашителна картина. Освен това, съвременното общество е пристрастено към зрелищните спортове. Повечето от нас обичат да гледат как другите спортуват. Щастието за повечето от нас се състои в наблюдаването на цял парад от спортове през почивните дни. Прост факт е обаче, че високите разходи за здравеопазване могат да бъдат драматично намалени не чрез увеличаване умението ни да се справяме с острите заболявания или чрез подобряване на хирургическите техники, а чрез съдействие за промяна в стила на живот. Първата гигантска крачка в тази насока е да се убедят хората да изоставят пушенето. Втората е да се убедят пълните хора да променят навиците си на хранене. И третата да се планира една лична програма за физически упражнения всеки ден. Това се потвърждава и от най-простите статистики, че резултатът ще бъде наистина огромен. Например, първите три причини за смърт през последните години са били сърдечно-съдовите заболявания, ракът и диабетът. И трите са свързани с стила на живот. По отношение на Съединените щати, според Службата за обществено здравоопазване, двата главни обществени проблеми са свързани с пушенето и пиенето. От 5000 души, 1000 умират преждевременно от вредното влияние на цигарите върху сърцето и белите дробове. Смъртността, причинена от алкохола, е малко по-малка, но пък спиртните напитки са сериозен фактор за катастрофи, убийства и самоубийства. Тютюнът и алкохолът са двете най-големи общи причини за смъртност. Недохранването е на четвърто място, а на трето е насилието. Убийства, самоубийства и насилствени нещастни случаи поглъщат голяма част от населението на Земята. По отношение на лошото хранене, можем да кажем, че то не се състои само в приема на недостатъчно храна, но и в яденето на твърде много и непълноценна храна. През 1900 година средната очаквана продължителност на живота е била 50 години. През 1987 година тя е 75 години. Всъщност са спечелени 25 години за един период от приблизително 100 години, но главно чрез намаляване на детската смъртност. През 1900 година около 40% от новородените са умирали преди да навършат една година. Днес се загубват само 1%. Добрата новина обаче е, че сме добавили качество и количество и към живота на възрастните. Смъртта от удар е намалена с 40%. Ракът, с изключение на този у пушачите, също изглежда, че е намалял малко. Това са добрите новини, но най-добрата все още следва. Тя е, че държим в ръцете си ключа, с който можем да добавим количество, но и качество на собствения си живот. Можем да изберем да направим сега известни поправки в нашия стил на живот, който ще добави най-малко 6 години към очакваната продължителност. Това е почти толкова или дори повече от всички чудеса, които медицинската наука е направила за нас през последните 100 години, и всичко това ще ни струва само малко лични усилия. Всъщност, вие ще спестите и пари, когато добавяте качество и години към вашия живот. Каква удачна сделка! Програмата, която ще представяме в нашата рубрика за вашето здраве, ще ви покаже как просто може да стане това. Искате ли да опитате? Тази програма се нарича New Start. Тя включва няколко природни фактора, които спомагат за нашето здраве, и наименованието е формирано от първите им букви на английски. И така, какво можете да направите? Първо, поемете по-голяма отговорност за личното си здраве. Научете нещо за анатомията и физиологията на тялото. Научете се, например, да си мерите пулса и кръвното налягане. Второ, освободете се от менталитета за острите грижи, т.е. да полагате усилия и да се обръщате към медицината само когато се касае за остри случаи и заболявания, и се съсредоточете върху предпазването от болести. Трето, решете да живеете. Не е необходимо да умирате преждевременно или да прекарвате последните 20 години от живота си по болници. Четвърто, постепенно променете стила си на живот. Програмата New Start, ново начало, в превод означава, всъщност не е рецепта за всичко или нищо. Не галопирайте, предприемайте наведнъж само по една стъпка и всеки ден живейте само за деня, без да се безпокоите за утрешния ден. Опитайте се да спечелите някой около вас или ваш близък, който да ви помогне в тази промяна. Пето, култивирайте у себе си нови и по-добри навици. Вие трябва да направите това. Не се чувствайте виновни, ако от време на време правите грешки или не следвате изцяло програмата. И шесто, ключът към успеха е растеж. Да следваш светлината на истината, така както се разтваря пред теб. А сега нека да обърнем вниманието си върху ползата от слънчевата светлина.
Използване на слънчевата светлина за лечение и здраве. И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. Битие, 1 глава, 3 стих. Можете ли да си припомните първия записан в съзнанието ви спомен? Някои хора имат спомени още от една или две годишна възраст. Аз мога да се върна назад едва до 4 годишна възраст. Но изследвайки паметта си, не мога да си спомня кога за първи път осъзнах съществуването на Слънцето. Слънцето си е било все там, разбира се, но аз не съзнавах това. Спомням си обаче моята първа среща с хелиотерапията – лечение чрез слънчева светлина. Бях на 7 години и имах брадавица отдолу на лявата си ръка. Живеехме в една отдалечена област – Куба, и в нашия град нямаше лекари. Баща ми имаше увеличително стъкло. Изведе ме навън и с лупата концентрира слънчевите лъчи върху брадавицата. За кратко време почувствах болка от силната топлина и не след дълго брадавицата ми беше изчезнала. Използването на слънчевата светлина е добро начало за нашите търсения на онези фактори от заобикалящата ни среда, които поддържат живота и здравето. В продължение на хиляди години слънчевата светлина е била известна като посредник на живота. Първобитният човек е бил така впечатлен от този факт, че се е покланял на слънцето като на Бог. Шумерите, египтяните, вавилонците, персийците, гърците и римляните са почитали слънцето като тяхно главно божество. Цивилизациите на ацтеките, майите и инките са му издигнали огромни паметници. Но не е нужно да бъдеш поклонник на слънцето, за да признаеш голямата полза и благотворното влияние на слънчевата светлина за живота. Слънцето съпровожда целия живот на Земята, независимо дали то е в никнещото листенце на младо растение или в чудесната сложност на човешкото тяло. Животът не може да съществува, нито да функционира без слънчева светлина. Макар някои създания да не са в състояние да виждат светлината на деня, те са зависими от слънчевата енергия. Без нея не могат да живеят. Връзката им със светлината е торта, получена от изпражненията на някои птици, която ги снабдява с азот и други хранителни вещества, в образуването на които участва и светлината. Светлината е в основата на живота. Първите научни наблюдения за фотосинтезата бяха направени преди повече от 100 години. Хлорофилът, зеления пигмент в листата на растенията, е в състояние да улавя слънчевата енергия и с нейна помощ да изгражда органични съединения, главно глюкоза. Тя пък е проста захар и същевременно градивна тухла за по-сложните въглехидрати. Тя е горивото, което дава по-голямата част от енергията на живота в животинското царство. Белтъчините, мазнините и витамините също се изработват от растенията чрез действието на слънчевата светлина. Азотни съединения и минерали от почвата, съчетани с вода и въглехидрати, извършват този забележителен акт. Ето как цялата ни храна зависи от слънчевата светлина. Слънчевата светлина храни и зарежда нашите тела с енергия. Слънчевата светлина създава необходимото обкръжение за нашето съществуване. Тя създава кислорода и въглеродния двуокис. Регулира температурата и влажността на равнища, които поддържат живота. Като изключим ядрената енергия, Слънцето е източник на 98% от топлинната енергия на Земята. Другите 2% идват от геотермалната активност. Изкопаемото гориво, хидроелектрическата сила, вятърът и океанските течения – всичко е свързано с Слънцето. Какво друго създава за нас слънчевата светлина, освен основна среда за живот? Много повече, отколкото много от нас предполагат. Хипократ, известен като бащата на медицината, преди повече от 2000 години открил, че слънчевата светлина е полезна при лекуването на някои болести и нарекал този метод хелиотерапия. От тогава слънцето не е загубило ни най-малко от своята целебна сила. То е едно от най-ефикасните унищожители на микроби, които познаваме. През последните години обаче бяха открити още по-ефикасни средства за лечение на инфекциите – противоинфекциозните, медикаменти и антибиотиците. През 1939 година Герхард Домак получава Нобелова награда за медицина на откритието на сулфамидите. Александър Флеминг открива пеницилина. Днес има стотици видове антибиотици. Но независимо от това, че хелиотерапията е изместена на второ място при лечението на инфекциозните заболявания, тя си остава едно важно помощно средство и при наличие на такива заболявания трябва да бъде използвана като допълнение към антибиотиците. Витамин D – слънчевият витамин. Витамините са органични химични съединения, съдържащи се в храната, която ядем, действащи като катализатори или ускорители на постоянните метаболични процеси в нашия организъм. Собствените ни тела също произвеждат някои от витамините. Витамин D обаче, слънчевия витамин, макар да се намира в някои храни, може да бъде произведен от тялото само под въздействието на слънчевата светлина върху кожата. Всекидневно тялото се нуждае от около 4000 единици витамин D. Всекидневното излагане на лицето на слънчева светлина в продължение само на 15 минути ще осигури на вашето тяло от този витамин много повече от необходимия минимум. Малки количества от витамин D се произвеждат в растенията чрез действието на слънчевата светлина върху растителните стероли. Гъбите, морковите и някои други растения съдържат известни количества витамин D, но не е нужно да ставаме зависими от плодове, зеленчуци или зърнени храни за набаването му в нашето тяло. Животинските храни са по-добър източник. Витамин D се съдържа в жълтъците на яйцата, но са необходими 85-90 грама яйчен жълтък, за да си осигурим нужните ни за деня 400 единици. Помислете само за уврежданията, които може да причини холестеролът на вашето сърце и кръвоносни съдове при изяждането на толкова много жълтък. Слънчевата светлина е безплатна, по-бърза и по-безопасна. Рибешкия черен дроб, особено от рибата, треска и акулите, съдържа най-висока концентрация на витамин D. Той е източник за производство на витамин D за търговски нужди. Помните ли ужасния вкус и мирис на рибеното масло? Днешното поколение е пощадено от преживяването да гълта рибено масло, тъй като сега повечето от фармацевтичните препарати от този вид са без мирис и без вкус. Какво е витамин D за нас? Той ни осигурява здрави кости с подходящо съотношение на калций и фосфор в тях. Предпазвани и от две мъчителни и деформиращи болести – рахит при децата и рахит при възрастните. Вторият е известен още и като остеомалация. Витамин D също така играе важна роля за абсорбирането на калция и фосфора от чревния тракт. След като тези минерали отидат в кръвта, витамин D подпомага тяхното транспортиране и разпределяне. По-нататък той осигурява отлагането им в нашето тяло в необходимото количество и пропорция. Слънчевата светлина произвежда витамин D от холестерола, отложен точно под кожата. И така се използват натрупаните резерви от него. А в повечето от нас той е твърде много. Затова, ако искате да намалите холестерола си, излизайте на слънчева светлина. Това ще помогне.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.